Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është Radio Evropa e Lirë. Në 30 minuta dëgjues ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Autoritetet e Kosovës përsërisin thirrjet për kursim të rrymës për shkak të situatës së pasigurt me energji elektrike. Rritja vlerës së dollarit ndaj euros shtrenjton disa produkte në Maqedoni të Veriut. Podcastin e kësaj jave ja kushtojmë manifestas, artistëve, hapësirës që po ipet përmes kësaj bienaleje e shumë çka tjetër. Për këto e materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës u kanë bërthirë qytetarëve që gjejnë mënyra të kursimit në përdorimin e energjisë elektrike gjatë dimrit, si dhe gjejnë forma alternative për ngroje për shkak të situatës së pasigurt furnizimit me energji elektrike. Disa qytetarë të Prishtinës përmendin mënyra se si mund të kursehet, por edhe për mungesën e alternativave për ngroje përveçse me energji elektrike. Kronike Bekim Bislimit.
Shpeshherë kur flitet për dimrin që po vjen, qytetarët në Kosovë përballen me thirrjet nga institucionet për të bërë përgatitjet e nevojshme që të kursejnë energjinë elektrike. Në vitet e para të pasluftës, thirrjet e tilla kanë qenë të shpeshta, bazuar kryesisht në mungesën e investimeve në infrastrukturën e vjetruar energjetike. Por infrastruktura, e cila nuk është përtrirë kësaj radhe, nuk është arsyeja prapa thirrjeve të autoriteteve të Kosovës për qytetarët që të kursejnë energjinë elektrike. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë KEC në një njoftim për media më 27 korrik ka thënë se kriza e thellë energjetike në Evropë ka prekur edhe Kosovën. Krijimi këtyre situatave qysh verës bën që të mbizotrojë një situatë shumë e pasigurt, ka thënë KEC, i cili ka lutur konsumatorët që të krijojnë në mekanizma kursimi dhe të orientojnë ngrohjen e hapësirave të tyre të banimit nga format alternative për stinën e dimrit. Disa qytetarë në Prishtinë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se janë të njoftuar për thirrjet që kanë për institucionet për kursim të energjisë elektrike. Ata theksojnë se përpjekjet për të kursyer energjinë elektrike në shtëpitë e tyre bën edhe gjatë muajve të verës dhe ngjashëm do të veprojnë edhe gjatë dimrit. Në Gjip Shylemaja thotë se një kohë të gjatë ka punuar jashtë vendit dhe ka disa vite që është kthyer në Kosovë. Kursimin e energjisë në shtëpinë e tij në periudhën e dimrit ai nuk e sheh problem.
Kursej pa marr parasysh. Kursej se duhet njëri të jesh shumë vigjilent, të fik dritat. Fikët bojleri, për shembull, gjatë ditës, e lëshën natën, që se nga skursem, të është katastrofë, që se këta punojnë, i regulojnë termocentralet A dhe B, edhe populli kursem, mu më mërmenë që do të dalim bi këti dimit.
Por situat tjetër ka resmije dedinca punojnë se në arsime cila thot se familje e saj ka 4 antar, ajo thekson së shnjëftuar me thirjet e autoriteteve të Kosovës për të gjetur forma alternative të ngrojes gjatë dimrit në mënyrë që të kursehet energjia elektrike, por ajo thot se këtë e ka të pamundur.
Por nuk kemi alternativë, sepse do druni është shumë i shtrajt, thëngjillive që është i ndalum prej qeverisë të kalume, nuk kemi tjetër alternativë. Përveç se më rrëmë, mundohemi me kursy zakonisht natën, për shembull lavatriqen, makinën e enve, diçka që ka mujna me kursy, do më thonë, nuk e di, shvala zotin në ndihmon. Inshallah një dimë nuk ka më konë shumë i vështirë.
Shfrytëzimi i pajisjeve elektrike gjatë natës sugjerohet për shkak se tarifat e energjisë elektrike kryesisht janë më të lira. Mënyrën e kursimit e përshkruan ngjashëm edhe Nazmi Estatolci, e cila punon në një studio grafike. Ajo thotë se ka kuptuar mirë situatën në të cilën gjendet vendi përsa i përket mundësive të furnizimit me energji elektrike, por ajo thotë se jeton në një banesë e cila nuk përfshihet në skemën ngrohtore së qytetit apo kompanisë Termokos. Megjithatë, e thekson se i zon disa mënyra për të kursyer energjinë elektrike.
Natën me shfrytzuar lavatriqet dhe të rrobave dhe të enëve, bojlerin, çka mundesh me shfrytzuar natën, i shfrytzuar natën, jo edhe ditën. Ça do ngrohtësit e vogla që fryn, to ato e di që ato shumë. Na që jetojmë në banesa, me dru nuk mundesh mundzi, me thëngjill s'mundesh mundzi. Tash alternativa e vetme është rryma. Nështë a ishtë doshë me bo një zidhje qeveria, ku ka ndërtesa, me u lidh me termokës, që mësë me shrydzu në për ndërtesa rrimë për ngroje.
Nevojat e Kosovës për energji elektrike të i kalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjadimrit. Kosova ka kapacitet të prodhoj rrëth 800 MW në orë, kurse nevojat e saj në ditë të dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Këtë diferenca jo zakonisht e importon nga jashtë, bazuar në statistikat e institucioneve në Kosovë, anvisrit janë shpenzuesit kryesor të rrymës totale që prodhohet në vend. Zyre rregullatorit të energjisë në Kosovë më tej shkurt të këtij viti ka miratuar tarifat më të shtrenjta të rrymës, që është thënë se do të jenë të vlefshme deri më 31 mars të vitit 2023. Shtrenjtimi, megjithatë, ka prekur vetëm ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaji. Kriza energjetike e cila kërcënon Evropën e rrjedhimisht edhe Kosovën, është pasojë çmimeve të larta dhe jo stabile të energjisë në bursat ndërkombëtare. Ngritja e çmimeve fillimisht nisi si pasojë pandemisë së koronavirusit, ndërka që çmimet hovin më të madh të ngritjes e morën pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt të këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë shënuar përparim në rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Të vetmet që kanë mbetur pas janë Kosova dhe Bosnia Hercegovina. Qytetarët nuk besojnë në integrim të shpejtë, derisa institucionet janë shumë më optimiste se po i përmbushin obligimet e nevojshme. 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor i është premtuar perspektiva evropiane që nga viti 2003, por asnjëra prej tyre nuk ka arritur të bëhet antare. Shkëlqim Hysena i sjell më shumë hollësi.
Në rrugën drejt Bashkimit Evropian, Kosova mbetet në vendumrim. Ajo ka të nënshkruar vetëm marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, që është hapi i parë drejt antarësimit në blok. E ardhmja evropiane është konfirmuar disa herë, por rezultate të vërejtshme në praktik nuk ka pasur. Osman Maliqi, një qytetar nga Prishtina, thotë se rrugën integruese të Kosovës më së shumti e ka penguar korrupsioni. Nëse vazhdohet kështu, Maliqi thotë se Kosova mund të antarësohet në BE në vitin 2050.
Vetë smuj me parashikua, a mas pare tonë dhëtë me politikaj tonë i kanë fajet për krejtë këtë, vëse s'kanë punu. Tash, qëtarë që këtë viti punët, nështë ta kanë fillu me përmesu pak, veç se di, ma shumë kanë mendu për vetë, se për integrim edhe se për proposi.
Ndërsa Hysen Ramabaja, nga qyteti Kamenicës, thotë se lufta e Rusisë në Ukrainë ka kryuar një situatë të re, dhe si pas ti, është në interes të fuqive përëndimore, të integrojnë vendet e Ballkanit përëndimor.
Unë besoj po se Kosova është me një momentum të ri, për shkak që pozitës geostrategjike më sportë dhe interesave të Amerikës kryesisht edhe bashkisë evropiane, e këtë proces besoj që e shpejton edhe lufta e cila është të bëjë në Ukrainë.
Vendeve të Ballkanit Perëndimor është premtuar perspektivë evropiane dhe mbështetje për realizimin e reformave gati 2 dekada. Në një samit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik të Greqisë, shtetet anëtare të BE-s kanë miratuar një deklaratë të përbashkët, në të cilën është thënë e ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s. Nga ajo kohë, vetëm Kroacia nga vendet e rajonit është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësim ka vite që i ka nisur Mali i Zi dhe Serbia. Ndërkohë, në korrekt këtij viti ka nisur edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Kosova dhe Bosnia Hercegovina kanë vetëm marrëveshjen e stabilizimit asociimit me BE-n. Kjo marrëveshje kontraktuale vetëm midis Kosovës dhe BE-s. Është nënshkruar në vitin 2014, ndërsa ka hyrë në fuqi me 2016. Ndryshe nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është vetmja që nuk ka liberalizim vizash me BE-n. Në vitin 2005, Komisioni Evropian ka konfirmuar të ardhmen evropiane të Kosovës, edhe pse nuk e ka pasur të zgjidhur statusin. Me 2009, një vit pas shpalljes së pavarësisë, Kosovës është konfirmuar sërish ardhmja evropiane, dhe në vitin 2012, Komisioni Evropian ka nisur dialogun për liberalizim të vizave me Kosovën. Në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë nuk japin ndonjë vlerësim për efikasitetin e Kosovës në zbatimin e MSA-s, por thonë se ka treguar përkushtim në përmbushjen e obligimeve. Kosova vazhdimisht ka shprehur përkushtimin e saj për procesin e integrimit evropian. Kjo i referohet si publikut, sipas rezultateve të sondazhit të opinionit publik dhe institucioneve, ashtu edhe sektorit tregtar, për të cilin BE-ja është partneri më i madh. Puna për reformat e nevojshme është duke vazhduar, thuhet në përgjigje në zyrën së BE-s në Kosovë dhe në Radios Evropa e Lirë. Por organizatat që monitorojnë zbatimin e MSA-s thonë se institucionet e Kosovës kanë ngecur në përmbushjen e objektivave që përcakton kjo marrëveshje. Njom Zarifi nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thotë se Kosova mezi ka arritur të zbatojë gjysmën e tyre.
Për vite kemi parë që Kosova mezi ka arritur të implementojë letësemi pak më shumë se gjysmën e masave dhe objektivat që janë përcaktuara në këtë dokument strategjik. Pra është i vetmi dokument, vetëm një marrëveshje kontraktuale për të cilën Kosova do duhej dhe do mund të bënte më shumë që të tregonte vullnetin për të hecur tutje në rrugën drejt integrimit.
Në optimist në rrugën evropiane të Kosovës janë zyrtarët qeveritarë. Me i disa ide u këshilltari zëvendës kryeministrit të parë për integrim evropian Besnik Bislimi, thotë se Kosova nuk qëndron shumë pas rajonit në raport me procesin integruese. Se ide u thotë se mesaja është duke u zbatuar dhe se institucionet janë të përqendruar në zbatimin e agjendës evropiane. Sipas tij, Kosova do të aplikojë zyrtarisht për të bërë anëtare bashkimit evropian gjatë këtij viti. Pasi siç thotë ai, nuk ka asnjë kusht shtesë për të kryer këtë proces.
Kosova është e tej përgatitur me krahasim me vendet e rajonit, ku krahasojmë ditën ose kohën në të cilën kanë aplikuar ato si shtete, sepse ne kemi një proces mbi 6 vite në cilën ne parafrohemi më bejnë. Pra, jo që jemi të përgatitur, por jemi shumë vonë, është ashtë aplikimit të ndodhë me herët.
Por përveç kriterëve teknike, Komisioni Evropian ka thënë se përparimi i Kosovës në BE varet edhe nga dialogu i saj me Serbinë dhe normalizimin e marrëdhënieve. Kosova dhe Serbia janë në negociata qysh në vitin 2011, përkundër 10 marrëveshjeve të arritura, shumica nuk zbatohen në terren. Antarësimi i shteteve në BE është një proces të jetë kompleks dhe me vite i gjatë. Për të mbritur atje duhen bërë hapa duke kaluar disa faza si kërkesa për antarësim në BE, rekomandimi për statusin e kandidatit, statusi i kandidatit, nisja e negociatave për antarësim, përfundimi i negociatave dhe ratifikimi i traktatit të antarësimit. Se si dhe me çfarë ritmi do të vazhdojë rrugtimi tutje vendeve të Ballkanit perëndimor mbetet të shihet. Së voni presidenti i Francës Emmanuel Macron ka propozuar krijimin e një komuniteti politik evropian, që sipas tij do të mund të ishte i hapur për shtetet që nuk janë ende pjesë e BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Për 100 ditë Bienalja Nomade Manifesta, që këtë vit mbahet në Prishtinë, u ka dhënë hapësirë artistëve vendas që të prezantojnë punën e tyre, pasi kjo konsiderohet ndër sfidat më të mëdha për ta. Ku t'i ekspozojnë punimet? Nëse të izoluar për shkak të mungesës së lirisë së lëvizjes në Evropë, punimet e tyre disa i konsiderojnë jo më pak të vlefshme se sa ato të artistëve nga qendrat më të njohura të artit në botë. Kolegja Dia Morina ka trajtuar këtë temë në podcastin e kësaj jave. E dëgjojmë bashkë.
Izolimi i Kosovës, qytetarët e së cilës janë të vetmit nga rajonet që nuk mund të lëvizin lirshëm pa viza, i kufizon në masë të madhe edhe artistët e rinj që përdorin forma të ndryshme të të shprehurit në art. Me gjithë këtë sfidë, Kosova është përfaqësuar në ngjarje të mëdha kulturore ndërkombëtare. Ndër artistët që ka thyer kufit burokratik me veprat e tij artistike, duke marrë pjesë në ngjarje të mëdha artistike në botë, është edhe Alban Muja. Ai aktualisht jeton dhe vepron në Berlin, por është kthyer në Prishtinë në kuadër të Bienales Nomade Manifesta me veprën mbi të gjithë, një instalacion i ndërtuar mbi ish shtëpinë e mallrave Gërmia në qendër të Prishtinës. Ky instalacion bën thirrje për diskutim lidhur me mbi ndërtimet e egra në kryeqytetin kosovar. Teksa priste vizitor të interesuar për veprën, Radio Evropa e Lirë bisedoj me Alban Mujën, lidhur me zhvillimin e artit bashkohor në Kosovë.
Ju keni qenë një prej artistave ma aktiv të Kosovës edhe keni marrë pjesë në pavionin e Kosovës në Bienale në Venecia, pashtu keni lëviz, aktualisht jeni të vendosur në Berlin. Si artist, si eshe hapsiren për art bashkohorë në Kosovë, hapsiren dhe audiencën?
Po a di se pas dy projektet maja të përmene Bienale Venedikut 2019, apo projekteve tjera ndërtova edhe projektet manifesta, më besoj që rrugët jenë ma letë të hapra të qashme, por me gjithat skena e artit përgjësi në Balkan, por e qantin e Kosovë, dere sa vjen dere etablemu në rritje ka sfida, sfidat maja, pa që qeni pjesë për tyre edhe dere sa gjenë një edukim të mirë, një shkollin të mirë, ka sfida si mu ekspozu dhe mos të arrojmë sfida kryesore, është mungesa levizjes artitarë të kartisteri, besoj që liria levizjes është fundamentale dhe ju si media që keni për qendrë në Evropë, besoj që këtë duhet me u highlight, me duhet me u përmendë mas shpejtë që mungesa levizjes se levizis, përgjithësi të shosnjeve, po së dëmës të artist është dëmi madhë, pasi që levizja është fundamentale, për me mund më zhvillu si artist. Besoj që kjo është me katë cilën po e pagun në rinja Kosovës pa fajnë e tyre.
Për juve personalisht, si kanë diku në zhvillimin artistik, si dëmës levizja e fundit, do me thonë zhvendosja në një qendër si që është Berlini për atin?
Unë jam zhvendosur në Berlin kur besoj kam qenë tashmë i kushtimisht në tavlum. Nuk sa kam qenë pushtim ka ndodhur me lëviz shpesh më ra muj disa herë ndoshta për punë të caktuar. Gjithsesi plot dhe jo lehtëson pasi që vetë fakti që do të ki këtë ide që do të shkoj me prit në ranë për një vizë, për një termin, e letëson, pikish për këtë anën, hajdu për thëna, organizative, që nuk ki nevoj me marrë me organizime asfarë, po gjithëse, si skenë e Kosovë, si Kosovë, besoj të ofrën ma shumë, apo të ofrën shpesh ma shumë si temë, si qka me marrë me olimpitim, qka me studiu, qka me marrë me punu, me kriju, andaj ka të minat edhe letësimin, po Kosova, si Kosovë, Balkanë, si Balkanë, prodhën shumë tema, prodhën shumë mundësi për artist për më hulumtuar.
A keni mri me pa pun të artistave tri që janë të Kosovës dhe që i është dhënë një hapësinë e madhe nga manifesta?
Në takimin e parë që kam pas me kuratorën e manifestës Katrin Nichols, ka ardhë në nëntor vitit kaluar me më vizitu 8 nëntor në studion tim në Prishtinë, kur diskutuam se çka do punojmë për manifesta, në moment kur edhe më ftoi që të jemi i një partizan në manifesta, kërkesa e ajme kryesore ka qenë që për më pyetit çka mendon se do të më bën Kosovën, do të më ofru sa më shumë mundësi artistëve të rinj, të cilët e kanë këtë mundësi shumë tradh. Kontakte me një kuratore të rëndësishme, kontakte me një kuratore për një manifestim, për një gazet kaq të rëndësishëm, andaj duke pasur këtë parasysh tash më herët, mungesën e lëvizjes, mungesën e vizitave që mundën me pas, që mundën me ndërtu ata si artist, manifestimeve, eventeve, bienaleve, muzeve, hapësirave ekspozitës që në përbot, andaj fokusi apo kërkesa jame, kërën ka pyta, apo me ideja jame, da që të ofrohet sa ma shumë hapësir artistëve lokal, dhe jam i kënaqur që ka një numër të madh të artistëve vendor, të një artistëve të ri, për cilën besoj që edhe nga vepat që kemi pasur gjatë të bienalit, shumë që do dallojnë për artistëve të tjerë, shpesh do shtaj edhe kanë edhe një fuqim më të madh, kanë edhe një proces më të madh. Po jam pak aşama aty për aty që nuk kanë një dallim se artistët e Kosovës kanë pas mungesën e lëvizjes, edhe pse ke shpesh mund të më paraqit, por ne duke u nisur faktin që kemi rini apo një artistëri të mirë, suksesshëm, kreativ, besoj që nëse shohim në të gjitha këto 25 minuta që ti ka marrë manifesta si pjesë e këtij edicionit, dallimi mes artistëve të njohur, ndërkombëtar që kemi këtu dhe artistë të tjerë lokal, besoj është gati padukshme.
Fitore Isufi Koja është një artiste tjetër nga Kosova, puna e së cilës përfshin video instalacione, pikturë, vizatime, ndërhyrje artistike publike e të tjera. Ajo po ashtu është njëra ndër artistet e përzgjedhura për të prezantuar punën e saj në kuadër të Bienales Manifesta me veprën e titulluar Flirting with Leftovers, që është një ndërhyrje artistike në një tjetër objekt të arkitekturës moderne të ish Jugoslavisë, që njihet si ish restorant Marsi. Koja në shumë raste është edhe kuratore dhe ka parë nga afër punën dhe zhvillimin artistik të artisteve bashkohorë në Kosovë.
Natyrisht marë parasysh se si gjendemi politikisht edhe historikisht në fatforme në këtë ambient, është e mrekullueshme që ka bëjnë të rritë sot. Dhe më thënë, sa të motivuar janë, sa talentuar janë, sa janë hapë me kohën, sa mirë është zhvillimi artit bashkohorë këto. Ndërka sa i përket audiencës, kjo audiencë është një specifike. Të thotë, jo, nuk presim me pas një audiencë masë, por presim me pas një audiencë cila vazhdushëm është në kërkim të vlerave, cila vazhdushëm është interesuar për tema që ngrisim ne, dhe natyrisht që duhet kultivuar. Dhe në kjo është një audiencë që duhet kultivuar. Unë mendoj që ka mjaftushëm marë parasysh sa të izoluar jemi. Të thëtë ne dim që ndodhë një, kemi një përfaqësues nga Kosova Bienal në Venedikut, dhe sot nuk mprin të shkojnë, apo dim që është dokumenta duke ndodhë në periudën njëjtë si manifesta dhe prapë nuk mbrejmë shkojnë. Kështë kjo fletë mjaftu shumë sa të izoluar jemi në anë tjetër, ka të shumë dim që ka ndodhë për atë neshë.
Me gjithë rëndësinë dhe vullnetin e artisteve të rinj, të cilët vazhdojnë të prekin temat të ndjeshme shoqërore, ata ballafaqohen me shumë sfida duke nisur nga hapësirat e pakta për të ekspozuar ose prezantuar punën e tyre. Ndërkohë që të jetosh nga arti bashkohor në Kosovë, është e pamundur. Ndër këta artist është edhe Lola Syla, njëra ndër katër antarët e kolektivit artistik Heavit, të cilat përmes performancave të tyre kanë ngritur diskutime lidhur me femicidin, depresionin pas lindjes, lirinë e shprehjes e shumë të tjera.
Me tregu drejt nuk është diçka që është shumë e lehtë, për arsye se faktikisht na që kemi gjetë formën ka qenë shumë e mirë për neve, edhe më e lehtë se kemi ditë që ka më qenë hapsira publike, mas ande edhe kuna kanë thirë në galeri ose në rezidencë, ka qenë një plus i madh. Po, për shembull, nëse kini tim është shumë e vështirë për me kriju një punë edhe me pas publik në to. Se nëse se kinë hapsirë publike për me zjedhë qëfar galerie, është shumë e vështirë për një artist ri. Se nëse danë me po, për shembull, galeri kombëtare, dush me qenë moshës madhore, ose dush me prit për mi moshën 30 vjeçare, ose dush me pas ekspozita ma herët. Po qëka nëse është fillimit?
Si e vlerëson skenën e artit bashkohore në Kosovë?
Ka 10 vjetë që jemi të po artë dhe për gjatë kësaj kohë njohim edhe artista dhe galeri dhe është shumë mund pëlqen skena që është në Prishtinë edhe artistat i tjerë punojnë shumë, po kisha pas qef ma shumë e pas hapsira ma shumë që artistat me pas ma shumë hapsi ku mi shfaq punimet e tyne, se ka për shembull dhe shumë artistat të rishë janë shumë të mirë, po që shumë shtirë zgjedhin vende ku mi shfaq punimet e tyre. Do me thonë që kjo është maksia me madhe. Normalisht për artista është gjithmonë mirë me që një galeri ku mundet mu pa edhe pej kuratorve ose njerëzve të artit edhe mund mu pa ma profesionalisht pej artit bashkohor.
Ju jeni ftu në disa rezidenca ndërkombëtare, do me thonë jashtë Kosovës. Sa ka qenë teknikisht e mundur marë parasysh edhe izolimin për shkak të nevojës për viza për me udhëtu jashtë?
Gjithmonë ka qenë shumë e mundimshme, së përngujtohet do njerë në i rast ku na e kemi marë vizat letë ose ma shumë se që ka qenë datat kur ne e kemi pas ekspozitën. Ka pas shumicën e rasteve kur i shoh vizat që kemi marë në Itali, në Gjermani, ku do qohë që kemi qenë ftume në për galeria ose rezidenca, zakonisht janë datat sakt, sa ditë kam qenë ekspozita, kur përfundot nesërmën ose njëtën ditë kemi përfundu ekspozitën, njëtën ditë u dash më bugati dhe më kësy në vitin 2015-16 nëse s'ga boj. Kemi qenë ftume në një rezidencë 2 mujore në Vienë. Galeria e ka bo thirjen për me shku në ambasat Macedoni për me qenë matë sakt në datat për membria atje. Ambasada në Shkop o sill kesh, jo vetëm me neve, po me plot njerëzit që kanë qenë tu apliku për vizë, sidomos me disa njerëz moshës, do me thonë me disa njerëz moshës të shtyme, edhe neve në kanë bu muni shumë kesh edhe kemi vendos me refuzu vizën.
Sa mund jetohet si artist bashkohor në Kosovë? Ju janë edhe nanë, si e menagjan këtë pjesë?
Me kati heq, nuk mund është me jetu, na jemi 4 që 10 vjetë, do me thonë, asë njana prej neve nuk jetun për i hevit. Hana jeton edhe punon në Tiran, Alketa punon edhe me projektet artistike dhe aktrim, dhe Vesa punon me një OJQ për të drejtat e njeriut dhe dokumentimi drejtave të njeriut për gjatë luftës, edhe unë kom punu me një galeri motrat, po mas pandemis e galeri unë byll edhe tash me hevit unë nuk moj me jetu. Nështë ta kemi një projekt 2-3 herë që marim një pagesë vogël po që shkon, por nëse s'kisha pas në mbështetjen edhe të partnerit, unë s'kisha mujt për shembull me rrit me pagesën të fmin të.
Ndërkohë që Lola me kolektivin artistik Hevit dhe shumë të tjerë presin për kushte bazike për prezantimin e punës, është ndërmarrë një iniciativë për themelimin e Muzeut të Artit Bashkohor në Kosovë. Më 31 maj 2022, me vendim të Ministrit të Kulturës, Rinis dhe Sportit Hajru Vllaçeku, është themeluar Këshilli Iniciues për themelimin e këtij muzeu. Sipas këtij vendimi, Këshilli është i mandatuar të kryej të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë për konceptimin, themelimin dhe funksionalizimin e Muzeut të Artit Bashkohor.
Podcastin e plotë e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ri rritja e vlerës së dollarit kundrejt euros ka shtrëngtuar në Maqedoninë të Veriut produktet e importuara nga lindja e largët, thonë kompanitë maqedonase që importojnë nga vendet ku këmbimi tregtar ka për bazë kursin e dollarit. Valuta maqedonase, denari, është lidhur me euron, prandaj edhe është duke pësuar ulje ndaj valutës amerikane. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ngritja e vlerës së dollarit përkatësisht barazimi me euro në ekonominë e Maqedonisë së Veriut në formë të drejtpërdrejtë nuk ka ndonjë impakt të dukshëm. Pasi 90% e këmbimit të jashtëm tregtar vendi realizon me shtetet që janë në zonën e euros. Ndërkohë, duke patur parasysh se valuta maqedonase, denari, është i lidhur me euron, kjo njëherë është do të thotë se denari maqedonas është dobësuar në raport me dollarin amerikan. Në Maqedoninë e Veriut në bazë të dhënave të Bankës Popullore, 1 dollar amerikan ka vlerën prej 60.7 denar, përderisa 1 euro 61.4 denar. Kjo ka bërë që produktet të cilat importohen në dollar, si nafta dhe gazi, të thellojnë edhe më tej krizën energjetike në vend. Ivana Velkovska nga Qendra e Analizave Ekonomike për Radion Evropa e Lirë thotë se ekonomia maqedonese në plan afas shkurtër nuk do të preket nga përforcimi i dollarit, pasi siç thekson, denari maqedonas është i lidhur me euron dhe shkëmbimi tregtar realizohet kryesisht me vendet evropiane. Velkovska megjithatë shton se në formë indirekte, nëse vazhdon edhe më tej rënje e vlerës së euros ndaj dollarit, kjo do të prek ekonominë e vendeve evropiane, me këtë në formë indirekte dhe ekonominë maqedonase. Por kompanitë të cilat furnizohen me mallra nga lindje e largët thonë se tashmë ndjejnë efektet e ngritjes së dollarit në raport me euron.
Po sigurisht edhe tek ne si kompani që kemi të bëjmë me importimin e shumë mallrave prej shumë shteteve të ndryshme ku bashkëpunimin e kemi me kurs në këtë rast dollar, dhe kjo ka dhënë impaktin edhe duke ngritë edhe çmimet për një përqindje të konsiderueshme sa i përket konkretisht tash ne si kompani që mirëmi me distribuim të produkte ushqimore, ngritjen e produkteve. Pasi që ne bëjmë vlerën dhe në çopse mirë parasysh para më pak se një muaj kemi pas një kurs të dollarit që ka qenë në kundër vlerë në denar në prej 58, tani e kemi ofrë se një 61.23, po kursin mesatar së është rëmen. Dhe kjo gjithsesi ka ndiku që të ketë impakt në rritjen e çmimeve.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Sokol Zeqiri, menager i një kompanie për distribuimin e produkteve ushqimore. Ndërkohë Branimir Jovanovic nga Instituti për Kërkime Ekonomike Ndërkombëtare në Vjen thot se efektet pozitive me ata negative përsa i përket barazimit të dollarit me euron baraspeshohen dhe kështu eliminojnë ndikimin në ekonominë e Maqedonisë së Veriut. Mund të ketë disa efekte pozitive nga remitencat nga jashtë për shkak të diasporës në Amerikë e cila dërgon dollar, valutë kjo që tani vlen shumë më shumë në Maqedoninë e Veriut. Por nga ana tjetër, inflacioni mund të jetë më i lartë për shkak të rritjes së çmimit të naftës që varet nga dollari, përderisa borxhi publik është kryesisht i njësuar në euro, ndaj nuk do të ketë ndonjë efekt të dukshëm në këtë drejtim barazimi i dollarit me euron. Njerëzit që kanë kredi në dollar tani do të kenë anuitete më të larta, megjithse kreditë në dollar nuk janë të zakonshme për Maqedoninë e Veriut. Përderisa qytetarët që kanë kursime në dollar tani do të kenë shumë më shumë, kështu që ata do të mund dhe të shpenzojnë më tepër, ka sqaruar Branimir Jovanovic, ekspert i ekonomisë. Ndryshe Maqedonia e Veriut ka një përqindje shumë të ulët të këmbimit tregtar me vendet që janë jashtë Evropës. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, gjatë 5 muajve të parë të vitit janar-maj, 78% e këmbimit tregtar që ka realizuar Maqedonia ka qenë me vendet e Bashkimit Evropian dhe 11% me vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale, lidhur me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshin.